Төртінші бөлік. Фарисейлерге бір табы шыққан болған. Иисус Иванның барық үргенчіктерді тапты. Иисус кежілерді да барық крестеді тап. Шынап дезе, кежілерді Иисус позы біз, ан үргенчіктері крестеген. Иисус по табы шыққанын уғала, иудея тап черін артызып, Пазок Галилея тепчеринге параверді. Ага Самария тепчеринче парарға керек болған. Самария черинде сихар теп тура болған полтыр. Ол тураның кілзінде Якубтың чери болған полтыр. Якуб ол черин позну оғлымға Иосифқа артысқан. Ол черде Якубтың кудуғы болған. Чол чөріп, ной парған Иисус құдықтың қызында одыру түшті. По керек түш тұжынды болған болдыр. Ол тұшта бір самарян әпчі кежі суға келдір. Маға су жерге перзен деп Иисус аның сұрады. Ол темде ан үргенчіктері чиш табақыларғы тұрағы бар сұғын болғандыр. Самарян әпчі кежі ағы, сен иудей кежі пылчадып менің самарян кежідің суы сарап чазың ма? Иудейлер самарян кежілер бі кірішпен жылыр но, деді. Иисус ағы айты, Құдайдың перер сыйын пілген пылзың, мағы су жерге перзен деп, сағы кем айтқанын оңнаған пылзың. Менің позымның су сұрар едің. Мен ізе сағы тірік су берер едім, деді. Поны ұқбалып, әпчі кежі ағайты қаным. Сен сұзарғы да сұсқын чоқ. Құдық да тірің, тірік суды сен қайдың аларзың ізе, деді. Біске по құдық берген Якуб Абабыстың сен ұлығарық бедің. Ол позы, аңғылары, малыда мұнан ижіп чүргенір, деді. Иисус поны ұғвалып ағайты, посуғды ішшен кежі қада сұқсар, деді. Мен дезе пірген суғды ижвалып, кежі паза почашға сұқсабыз. Аңыштінде суғым пұлуқты полпарып, тозылбыз мөгі чадығы тебе ағар. Деді. Поны уғала, әпші кежі ағайты қаным, деді. Пазақ суқ сабасқа, паза поғы суға чөрбіс кетіп, мағанды ұсуғды бірзің, деді. Барып, әріңмі бірге поғы келдіп. Иисус ағайты. Мен әр чөк күжібім, әпші кежі, деді. Иисус анды айтқанын ұғбалып айты. Сен шын айттың, шынап әрчөк күжезің, деді. Сен алында пеш әркежеге барғанзың. Амдызе сен меча чыған әркеже, сен әрің өбес. Сен шын айттың, деді. Әпчі кеже, по айтқанын оғала қаным, деді. Сен пророк пол чыған күрчем, деді. Абаларыбыз по тағда пыш қойдылыр. Слердезе ампеске айчызыр, Иерусалимде пашқа ярғы керек деп, деді. Мағы пүтсен, әпші кежі, Иисус деді. Чече пылза, потағда ебес, Иерусалимде да ебес, абамға пашқа ярзыр, деді. Слер кемге пашқа ичызыр, аны пілбен чызыр. Біздезе кемге пашқойчабыз, аны пілчабыз. Әткенде кежілердің арғалағаны иудейлердің келер, деді. Шын пашқойчын кежі абамға пашқойып, аңтынынға, аңшынынға пүткеліп пашқойар. Ана әді пашқойар теймі келчі, пайок келе берді. Ана анды пашқойчыларды абам тілепчі, деді. Құдай ол тын, ағы пашқойчын кежі пашқойып, аңтынынғы, аңшынынғы пүткеліп пашқайча деді. Әпчі кежі ағайты, Христос деп Мессия, ұлтам келерін ұңнапчам, келіп ол піске парчин небе ұғызайдар деді. Иисус ағайты, ол менмін, сен ме чақташшын кежізі деді. Ол тұшта аң үргенчіктері айлан кеділер. Аң по әпчі кежеве чоқташ чығанғы таңсындылыр. Че аның сағы но керек деп, әбізе аң ма но чоқташып тұрчын деп, қайзы да сұрабады. Әпчі кеже дезе, құпшынында артыс келіп тұрағы ұлық барысты. Анда кежлерге айтчырды, мен нода еткенімне мағы айтберген кежіні олшынып Христос патеп, күрерге параңнар бі, деді. Қалық турадың шығып, ағы тебе парғандар. Олық тұшта үргенчіктері ағы айтылыр, рави тәділер. Чезін теп, ол дезе ларға айты, мен пір чеш бар. Ол чижимнеслер оңнаван чызыр, деді. Үргенчіктері өзірі әрбектештілер. Ағы кім-кім чиш әкілді бі, тештілер. Иисус ларға айты, мен ысқан құдайдың санағанын ұтчам. Анкерегін пүдірчам. Андыг штегенім ол мен чижим. Аш кезерге төрт ай қылды деп, айчы зырыбес пе, деді. Мен дезе сілерге айчам, қара көдіріп көрер, анығы пажақтары ағарпары пайоқ пышпарған, аш кезерге тем пайоқ чытты, деді. Кежі аш кез келіп қайрал алчы, ан қайралы тозылвыз мөгі чадыл перчіғын үрен. Андыл болғанда аш салғын кежебе аш кескен кеже бірге үргінерлер деп, деді. Еді болғанда пірсі салчы, пірсі кешчі деп, айтқын сөз шын деді. Мен сілерді аш кезерге ісчам. Ол ашты пашқа кежлер салсылды. Сілер дезе лардың ішке қожыларзыр, деді. Олық тімді, самарян әпчі кежі айтқанда, Иисус менно штегенміне парчин айды берген деп, самарян кежлердің көбізі ұғбалып, ағы пүді берділер. Анаары самарян кежлері ағы келіп, пісте алып қалтып, аны кеченіп айтылыр. Иисус ларда игі күнге қалды. Аңайтқын сөзін ұғбалып, тың көп самарян кежі ағы пүді берді. Паяғы әпчі кежеге лар айтылыр. Ам сен сестерін ұғыплы ебес, ам піс позыбыз аң ұғбалып, ол шынап почарықтың арғала чызы Христос деп, болғаныңғы пүтчабыз, дедділер. Егі күн пажынды, ол Самария черінің шығып, Галилей черінге пара берді. Пророкты туған елінді ұлу толабан жалыр деп сананып, анары пара берді. Галилей черінге келгенде андағы кежлер аны чақшы тоғыштылыр. Ларпая Иерусалим турағы пайрамға парып, аңанда парчин штегенін көріп, анаңары, аны чақшы тоғыштылыр. Иисус пазоқ Галилейдағы қанытып тұрағы, паясуғды арағағы айландырғын жерге келді. Олық тұшта Капернаун деп тұрады қанның бір чалчызының оғлу ағрывысқын. Ол кежі Иисустың Иудей черінің Галилей черінге келгенін ұғала ағы келді. Аны позның әмінге қырып, Өлчіған оғлын парып часыңтып, чалғанып сұраған. Сілер пөлгілер көрбен, қайғал штегенін көрбен пүтпесір, Иисус ағы теді. Ұлу қаным, оғлым өлгілікті парзың, деп, қаның чалчызы айтчөрчі. Иисус ағы іті, еміңе нан, оғлым қазық, деді. Ол кежі Иисустың айтқын сөзге пүдіп бары верді. Чолында аңкежлері ағы үдірі келіп айтылыр, оғлым қазық, деп. Ол кежі поздың кежлердің, қанче часта ағы чақшы полпырғын деп сұрағанда, лар айтылыр, четі часта кече аңызі әрт парды деп. Абазы толып келіп, қай итімді оғлу қазық полпырғанын піл болды, ол керек оғлын қазық деп, Иисустың айчығын темінде болған болдыр. Ағы ол кежі позы дөп үтті. Аң әмдегілер дә пөттілер. По Иисустың егінші қайғалы болған болтыр. Аны Иудей черінің Галилей черінге келіпле еткен.